эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Привет, это дневное шоу на Радио Крым Реалии. С вами Осман Пашаев.
И Екатерина Некрайча.
Просто Катю люблю, вот, хорошо знаю.
Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный. Я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый эфир – это новое приключение.
Это как життя. Воно вот такие посиносоиды и вирует, да? И можно быть на одной хвиле, можно быть на разных хвилях. И гости завжди цікаві, серьезные, але мы намагаемся трошки вот просто с оптимизмом дивитися и с жартами навіть в цьому ефірі. От.
Для меня показатель, что мне лично интересно слушать и наших гостей, и моего соведущего Османа Пашаева. Осман не умеет пользоваться смартфонами, интернетом и компьютером. Слушайте дневное шоу с Османом Пашаевым.
И Катериной Некрайчук.
Каждый вторник на Радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии, дневное шоу, микрофона Кати Некречи.
Я Осман Пашаев.
И мы напомним сразу, как вы можете нас слушать. Вот вы нас слушаете, а мы вам напоминаем, как это нужно делать. Ну, потому что несколько способов это сделать. Во-первых, это 549 АМ. Каждый будний день в 7.35 и в 12.10 вы можете слышать нас по всему Крыму, собственно, на средних волнах 549 АМ. Но это только час в день. А круглосуточно вы можете нас услышать на 105.9 FM. Ну, также смотрите наши видео. Трансляции в YouTube Крым Реалии и в Facebook Крым Реалии. Осман, а что у тебя есть? Какая информация для наших слушателей?
Телефон, по которому можно дозвониться. Телефон нашей студии для жителей оккупированного Крыма 8 810 06 926, для жителей материковой Украины 044 490 2905. Я повторю, что тот, который 8 810 06 926, он абсолютно бесплатный.
Абсолютно бесплатный для звоночков из Крыма. И у нас такие изменения, которые слушатель не заметит, а зритель заметит. Мы в новой студии.
Да, сидим
пока
в ряд.
Пока временной, она немного меньше, и мы так ближе все сидим, а все это мы и наш гость, которого мы сейчас представим, но после темы. Говорить мы сегодня будем о Дне примирения, почему Украина отказалась от Дня Победы, от Российского Дня Победы. И, собственно, почему в Украине уже третий год, 8 мая отмечают, именно 8 мая отмечают День памяти и примирения, а, собственно, 9 мая не проходят парады. Как изменилась историческая память за эти три года, почему в Киеве и в Москве разные подходы к этим датам. Ну и в нашей студии Осман.
Наша студия Максим
Чтобы
Майоров.
Чтобы не все я говорила,
да,
я тебе тоже даю возможность.
Максим Майоров, сотрудник Института национальной памяти. Кстати, я вас, по-моему, сегодня видел на эту же тему на телеканале «Рада», да, вы уже говорили?
Ну, я думаю, що це вони в записі повторювали вже. Mm-hmm.
Ну, я думаю, що якраз 8-9 мая, накануне і після, Максим Майоров і інші його колеги з Інституту національної пам'яті в особливості дуже багато ходять на різні ефіри.
Дуже тісно спілкуємося з журналістами.
Прям таке вот зближення відбувається. Які питання вот за ці три роки чаще всього вам задають українські журналісти?
Ну, насправді, я думаю, що...
Іменно зв'язане з вот эти, да,
так, з 8-м так.
Тобто,
ситуація виглядає таким чином, що от цілого року між там датами, між там 8-9 травня, наприклад, 17-го року і 8-9 травня 18-го року вистачає, щоб, ну, можливо, десь там враження вже трошки притупилися від цього, і часто питання, вони такі дуже типові, вони, в принципі, часто однакові. Ну, задають питання, звідки з'явилася дата 8 травня, mm-hmm. задають питання по там, Друга світова війна, Велика вітчизняна війна, по церемоніям відзначення там, в різних країнах, зокрема, там часто порівнюють з Росією, з окупованими територіями України, як там відбувається відзначення цих дат, цих подій. Часто питають про символіку, там георгіївські стрічки, маки, тобто, ну, весь
вот
такий стандартний
комплекс
питань.
Видите, я сразу вас спросила, чтобы мы не задавали, может быть, глупых вопросов, но мы все равно их будем, я думаю, я уверена, что будем их задавать, ну, не глупые, глупые, может быть, для вас, да, а на самом деле вопрос, вот красный мак, который у вас есть, в Крыму этот символ, конечно же, не носят массово, не знаю, в Киеве ли массово его носят, в центре, конечно, можно увидеть, и в особенности, когда люди собираются на эти мероприятия, да, но вот только что в метро ехала, не видела. Вот на вас сегодня на первом я увидела красный мак. Что это означает и почему, и где георгиевская ленточка?
Так, георгиевская ленточка относится, по-моему, к запрещенной символике.
Да, я это и спрашиваю у нашего гостя. Ну почему? Потому что крымчане, какие символы сейчас? Какие символы сейчас в школах раздают детям? Какие символы сейчас дети эти приносят домой? Да? И родители иногда даже мы видим в соцсетях там какие-то фотографии дневников, когда родители пишут, сожгла эту ленточку, да, или возвращаю вам. Вот поэтому я задаю этот вопрос.
Сам символ маку, він, в принципі, вже такий історично усталений. Тобто, якщо говоримо там про західну традицію, про Сполучені Штати, про Канаду, про Західну Європу, то мак ще, ну, принаймні, від часів Першої світової війни став таким певним символом пам'яті про жертв воїн, про полеглих бійців, про загиблих цивільних. Також мак активно, власне, так, був актуалізований, власне, під час і після Другої світової війни, от можемо згадати навіть там такий пієтет до червоних маків в польській національній пам'яті. То це, в першу чергу, пов'язано, власне, там з битвою під Монте-Касіно в Італії в 44-му році, коли там, власне, було велике макове поле, і, ну, от якраз оцей елемент, він дуже сильно запам'ятався, війшов там в пісні, в фольклор, що от на маковому полі, власне, відбувалися ці бої. Що стосується України, так цей символ почав впроваджуватися з 2015 року, власне, от в такій формі мак, це дизайн, дизайнерська розробка харківського дизайнера Сергія Мишакіна, власне, зроблена там, ну, там, впроваджена з ініціативи Українського інституту національної пам'яті і Національної телекомпанії України. От, власне, в такій формі, зручній, що можна, в принципі, виготовити самому. Ну, і мак був запропонований Українським інститутом національної пам'яті як, власне, такий символ пам'яті, як символ долучення до європейських західних традицій, вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Більше, що, власне, там та ж сама георгіївська стрічка, про яку ви сказали, вона там була абсолютно дискредитована, ну, зокрема тим, що, власне, вона стала таким основним символом, символікою сепаратистських і там проросійських бойовиків, які спочатку там брали участь в окупації Росією Криму, потім у війні на Донбасі. Ну, і чим далі, тим більше, власне, там Росія, вона зриває з себе маски, тобто, якщо спочатку там георгіївська стрічка просувалася як такий ніби там об'єднуючий символ, то чим далі, тим більше вони все-таки дають зрозуміти, що це символ, власне, тих, хто підтримує путінську політику, зокрема, зовнішню, активну, агресивну нападу на інші країни, в тому числі Україна. Тому, звісно, в Україні георгіївська стрічка, ну, не може бути й мови про там її використання як символу пам'яті в наш час.
Є питання звички. От нещодавно читав пост одного колеги з радіо, зі Суспільного радіо. Людина україномовна, людина, яка там прихильник Київського патріархату, все там декомунізовано абсолютно, музикант, і каже, от якась репетиція, і раптом, каже, підсвідомість тому, що випливає це День Побіди порохом пропав. Він каже, як, звідки? Тобто, коли ми з дитинства чуємо одне і те ж, одну ту ж символіку, вона нас оточує, вона не тільки на свідомому рівні, коли ми починаємо критичне мислення. От критичне мислення до свідомості, а от підсвідомо все одно буде вилізати поки що вся ця символіка, і ми розуміємо, як це впливає на людей, які, ну, скажімо, не дотримуються до критичного мислення.
Ну, ніхто не запрещає, чи в Інституті національної пам'яті вже і пісні якісь запретили?
Ні, я про це хотів сказати. А що, мабуть, ми отримуємо, коли ми отримаємо цю зміну саме свідомості? Це років 10-15, 20.
А що плохого, у мене вам тоді вопрос, господа, а що плохого в цих піснях? Є ли щось в цьому плохого? Ну да, пам'ять, ну да, виходили ж на паради всі. Дарили
можна
цвіти,
я от пару слів скажу. Тобто, ні, пісні абсолютно не заборонені, тобто тут мови про це немає. Якщо ми говоримо взагалі там про там формування, про зміст цієї от пам'яті, сенсу цього, цих символіки, пов'язаної, власне, вшануванням пам'яті Другої світової війни, то вона ж не була навіть в Радянському Союзі, не була якоюсь такою стабільною, сталою. Наприклад, знову таки, от почали з георгіївських стрічок, а потім перейшли на пісні, перейшли на вірші. Стрічка як символ, він почав активно запроваджуватися в нульових роках уже 20-го століття, тобто вже після розпаду Радянського Союзу, в якому, власне, ну, він не мав якогось такого ходу, тобто ясно, що це там певна там пародія, такий гібрид стрічки з Ордену Слави і георгіївської стрічки, ще яка там, ну, була елементом георгіївського хреста там ще дореволюційних часів, тобто якесь таке поєднання традицій, ну, задумка така. Але в Радянському Союзі, наприклад, ніхто не носив такі стрічки, тобто їх там тільки там використовували ну, якісь там зображення гвардійської стрічки, можливо, там в оформленні листівок, але от такої традиції, власне, не було. Ця традиція почала запроваджуватися вже після помаранчевої революції, як така от альтернатива помаранчевим стрічкам, які, власне, там набули популярності розповсюдження під час помаранчевої революції, і треба було там адептам руського міра там зробити там якусь відповідь на це. Ну, от якраз от з цього часу, з 2005 року і пізніше, почалося от масове впровадження цих георгіївських стрічок, і згодом, дійсно, якщо ми говоримо там про там молодше покоління, то вони дійсно сприймаються як такий елемент, який ще там з діда-прадіда, який нібито то мав ходіння ще там за радянські часів.
Як будто би наші діди, вони воювали з цією георгіївською ленточкою.
Тому не потрібно змішувати, власне, все в одну купу, тобто пісні піснями, а георгіївська стрічка – це інше.
Надо же напоминать, наверное, и вот слушателям в Крыму, когда вообще сам День Победы начали отмечать как День Победы 9 мая. Когда это?
Так.
Это
60-й? 65-й рік. 65-й рік. Там, так, виходить 20-та річниця перемоги. Ну, теж, в принципі, така цікава.
Это уже после Сталина, после Хрущева. Это уже брежневское время.
Брежневские часы.
Уже за эти 20 лет, на самом деле, основная часть ветеранов могла погибнуть от ран, от... То есть всех посттравм, алкоголизма. То есть на самом деле, да, после 60-х и до 2000-х, можно сказать, настоящие ветераны еще были, но очень многие, которые на самом деле принесли в самой жести этой войны были, да, уже 20 лет они были вне этого контекста. И появляется абсолютно пропагандистский шаг, да, это тогда в 60-х.
Ну, так, тобто, коли з'являється певна концепція, вона витісняє вже реальну якусь пам'ять, реальний досвід людей. І дуже часто, ну, це чисто психологічний феномен, він описаний батьма психологами, що коли, ну, от в ефірі фонить весь час якась така от певна концепція представлення події, певна риторика, то вона часто витісняє навіть спогади людей, вони починають просто переказувати, ну, власне, не свої власні якісь історії, не свої власні досвіди, переживання, а, ну, власне, переказувати оцю офіціоз, цю концепцію, яка нав'язується. Ну, тим більше оця пауза в 20 років, вона сприяла тому, що там десь якісь там спогади вже притупилися, вже розвілися, а тут, власне, почав запроваджуватися такий офіційний гучний канон, і багато людей, воно просто його сприйняло, власне, як свій досвід.
Скажите, пожалуйста, вот за эти несколько лет, пока вы носите красный мак 8-9 мая, когда торжества сменились на День памяти, на совершенно другого рода, не какой-то пафосный парад, да, а на совсем другие мероприятия, которые вызывают другие ощущения, другие чувства, замечаете ли вы, что вместе с вами, с историком, с Институтом национальной памяти, с президентом Украины, с официальными лицами, да, которые из телевизоров говорят нам об этих изменениях, меняется ли вот эта вот историческая память у украинского народа?
Ну, по-перше, треба сказати, що інтерес до Другої світової війни, він все одно досить високий в суспільстві. Це можна подивитися навіть по такому контенту про Другу світову війну, який там постійно з'являється. Там література різного роду, там публіцистична, наукова, фільми, якісь там ролики. Тобто, в принципі, пам'ять, вона вся ця жива, але ясно, що вона не є там стабільною, вона трансформується, вона розвивається. І дійсно можна говорити про те, що як в такому, можна сказати, там офіційному ключі, так і в сфері такої загальної народної пам'яті, ну, певні зрушення, певні зміни відбуваються. Ну, якщо ми говоримо про, власне, офіціоз, ну, мабуть, можна зробити там невеличкий екскурс, власне, от, як змінювалася традиція українська вже за часів незалежності України, так? Бо спочатку, ну, що можна сказати? Спочатку, власне, зрозуміло, що там Україна і Росія, Російська Федерація, вони вийшли там з одної шинелі Радянського Союзу, і дуже часто, ну, поки там цей конфлікт між Україною і Росією, він не був такий оприявлений, ну, дуже багато таких от елементів, вони були спільними, йшли рука об руку. Ну, і, зокрема, власне, якщо так можна сказати, там історична політика часів там Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми, вона фактично така йшла в ногу з російською політикою, тобто, і навіть за часів Ющенка, в принципі, така от залишалася інерція. Ну, от на кілька прикладів прикладів, наприклад, там День партизанської слави був впроваджений за часів Кучми, ще за часів Кучми, за часів Ющенка, власне, там відзначався День визволення України від німецько-фашистських загарбників, тобто от такою лексикою, такою риторикою, власне, як і це було ще з Радянського Союзу, як це зараз в Росії, тобто все, власне, воно тут відбувалося в такому ключі. Ну, напевно, що цьому переламу, цієї свідомості сприяло, ну, дві обставини. По-перше, це, власне, сама російська політика. Тобто в Росії, ну, якщо ми говоримо про 65-й рік, як таку різку актуалізацію цієї теми в Радянському Союзі, то варто говорити ще про повторну актуалізацію, яка відбувалася в нульових роках уже в, власне, в сучасності, в сучасній Росії, в путінській Росії. То ця актуалізація по-новому, перепрочитання Другої світової війни, по-новому там підняття це все на знамена, воно відбулося вже при Путіні, і воно мало, власне, там, ну, практично ті самі задачі, що ж і в 65-му році, тобто зробити, власне, пам'ять про Другу світову війну, таку офіційну ідеологію держави.
А вдається лі офіційному Києву сьогодні це поміняти, да, протистояти вот, за це час? Тому що що ми бачимо? В розгар цих дат, конечно же, происходят просто сумасшедшие порой дискуссии на украинском телевидении. И вот один из примеров такой дискуссии, это несколько дней тому назад, где-то 4-го, по-моему, мая, в эфире 112-го телеканала, украинского телеканала, народный депутат Украины Михаил Добкин из фракции «Оппозиционный блок», он дискутировал с украинским политологом Владимиром Фисенко. И вот что зритель, слушатель узнал из этого.
Мнение.
Никогда в жизни не было ни одного случая в нашей стране, чтобы ветераны провоцировали националистов. Никогда, ни в одном городе, даже во Львове. К сожалению, сегодня государственная политика такова, что одним позволяется все, а другим ничего. Не остается уже даже возможности просто отмечать те даты памятные, которые из поколения в поколение передавались. Вот полное ощущение многих людей, живущих на востоке нашей страны, что мы живем в гуманитарной оккупации. Нам запрещено все, кроме, наверное, думать или мечтать. Ну, это просто запретить физически не могут. Беда тех людей, которые предают свою память, свое прошлое. И не списывайте на агрессию. Мы все потомки великих победителей, которые 9 мая поставили крест на фашизме, которые, к сожалению, сегодня те, кто запрещает 9 мая, очень сильно пропагандирует в нашей стране и не пресекает антисемитские высказывания, ксенофобские высказывания, расистские высказывания, в том числе ничего не делая для того, чтобы общество было спокойно, чтобы люди не боялись 9 мая возлагать цветы, для того, чтобы добро наконец-то вернулось.
Мнение.
Это был Михаил Добкин, народный депутат Украины, оппозиционный блок, в эфире 112-го телеканала. И теперь Максим Майоров, историк и, собственно, как представитель, сотрудник Института национальной памяти, ответит, да, таким образом. Вот, понимаете, такие дискуссии происходят. И эти мысли или есть в головах у украинцев, или их вкладывают туда. Но, тем не менее, такое мнение также в украинском обществе существует. И насколько оно распространено?
Ну, такі ідеї, в першу чергу, ретранслюють, скажімо так, однопартійці Михайла Добкіна, тобто прихильники його політсили і, власне, проросійське лобі України в цілому, до якого, в принципі, я думаю, що варто зарахувати той же опозиційний блок і, ну, власне, близькі політсили. Тут кілька навіть в цій заяві було таких прикладів маніпуляції, там, протиставлення ветерани і націоналісти, наприклад. Хоча, в принципі, такого протиставлення це немає, це штучно. Тобто, якщо він там мав на увазі, наприклад, там тих самих ветеранів визвольного руху, то їх теж можна назвати ветеранами. Протім, знову-таки, про що мова, якщо він говорить про заборону 9 травня. Ніхто 9 травня не забороняє, будемо завтра відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Знову-таки, про покладання квітів він згадав. Тобто буде офіційна церемонія навіть за участі президента України, покладання квітів на Алеї Слави. Тобто більшість отакої, таких от аргументів цієї риторики можна просто відкинути як таку, що ну, там, не знаходить випробування, не підтверджується фактами. Тому, ну, я вважаю, що це такий приклад свідомого такого розпалювання, тобто нагнітання інсинуацій для того, щоб, ну, власне, так, акумулювати протестні настрої напередодні, там, для того, щоб заробити собі якісь там електоральні бонуси.
И на самом деле вот этот вот момент о конфликтных историях, которые происходят, так или иначе, все эти годы, в эти даты, говорят о том, что это существуют провокаторы с двух сторон, да, со стороны... И что вот происходит? Кто эти провокаторы? Почему, действительно ли не дают кому-то возлагать эти цветы? И, ну, это же, понимаете, когда вы срываете с человека, который как-то наклеил на себя эту георгиевскую ленточку, да, что мы видели в разных украинских городах там в прошлом году, например, нужно ли это делать? И провокаторы ли те люди, которые пытаются в этот день стянуть эту георгиевскую ленточку, например, что приводит к каким-то конфликтам? Как это будет в этом году, мы еще, безусловно, посмотрим, да? Но вот нужен ли такой конфликт на уровне вот этой вот сознательности, да, сведомости у украинцев? Или как-то можно мягче, проще, собственно, пройти этот период весь?
Ну, бачите, історія про георгіївську стрічку – це не історія про пам'ять про Другу світову війну. Це, власне, історія про поширення проросійських впливів в Україну в умовах, коли там між Україною і Росією де-факто зараз є стан війни, і фактично Росія таким чином, ну, заохочуючи людей там використовувати заборонену символіку, вона таким чином провокує, ну, власне, якесь протистояння в Україні. Тобто це фактично виконання якихось там воєнно-політичних завдань керівництва сусідньої держави, а не вшанування пам'яті. Ну, якщо є заборона на носіння георгіївської стрічки, якщо вона обґрунтована, а вона є обґрунтована, про що ми вже з вами говорили, то з чиєго боку буде тоді провокація? Тих, хто попри ці заборони, знаючи про ці заборони, все одно намагається її носити, чи ті люди, які хочуть там перешкодити і завадити, власне, порушенню закону?
Можна? Я так вопрос задам. Был ли хоть какой-то шанс избавляться, то есть, от Дня Победы по российской версии, если бы в Украине, то есть, это для историков плохой вопрос, конечно, если бы, да, сослагательное наклонение, но если бы не аннексия Крыма, не война на Донбассе, не оккупация, не поддержка террора, вообще теоретический шанс был бы убедить общество, что это не наш праздник?
Ну, знову-таки, я хочу повернутися до досвіду помаранчевої революції і досвіду президентства Ющенка. Фактично, на той момент якихось кардинальних змін в політиці пам'яті не відбулося. Так, власне, там були ініціативи з примирення ветеранів визвольного руху і ветеранів Червоної армії. Але фактично вся та сама символіка, та ж сама георгіївська стрічка, яка, ну, активно використовувалася в Україні і навіть, на жаль, вона там увійшла там в якусь там офіційну емблематику, там певних військових частин, що, в принципі, зараз уже треба, там, ну, зараз це велика проблема, і зараз це все відбувається. Тобто, якщо ми подивимося на той досвід, коли не було війни, але теж відбулася революція, то все це відбувалося дуже повільно, дуже, скажімо так, невпевнено. І я думаю, що, можливо, якби якраз не ця збройна агресія Росії, якби не анексія Криму, якби не війна на Донбасі, то, можливо, десь воно відбувалося б за таким самим сценарієм. Адже, ну, власне, яка мета політики пам'яті в Україні. Це консолідація суспільства. Консолідація суспільства, примирення різних прихильників, різних версій, власне, по різних поглядів на Другу світову війну, власне, нащадків людей, які мали різний досвід під час Другої світової війни тут в Україні. От в цьому полягає мета. Натомість мета Росії, вона полягає якраз в тому, щоб мобілізувати якомога більше прихильників власної точки зору, протиставити їх іншим і таким чином внести розкол в суспільство країни, з якої Росія веде війну. Отже, можливо, навіть би і потреби не було, скажімо, якби не було там агресії з боку Росії, такої от наявної, проявленої проблеми різко там відмежуватися від цієї символіки, адже вона просто б тоді не асоціювалася як така явна ворожа.
А тому що, коли Михайло Добкін говорить о том, що нам не дають, нам дають тільки дишати і думати, да, мечтати, да, он как бы сводит к вопросу о разности мнений в демократическом обществе, да, плюрализму мнений, но забывает произносить слово «война» и «агрессия». И тут, к сожалению, журналисты не должны сейчас утверждать, журналисты задают только вопросы, но вопрос к Михаилу Добкину. Может ли он даже сегодня в Израиле, когда уже дискуссия началась, сыграть просто там что-то из произведений Вагнера, да? Вагнер разве был сам фашистом? Но он был антисемитом, и он был любимым композитором Гитлера. Он стал символом, из-за чего до сих пор, спустя там 70 лет, в государстве Израиль, которое, население которое получило наибольшие травмы, да, от Холокоста, сегодня произведения Вагнера прекрасные произведения. И «Кольцо Нибелунга», и «Тристан и Изольда» их не играют. И это всего лишь музыкальные произведения. А мы говорим о символах, которые стали использовать для начала войны, современной войны, которая продолжается на территории Украины. Я добавлю больше. Вот Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, будет участвовать в параде 9 мая, да, завтрашнем в Москве. И на что обращают внимание сейчас израильские журналисты? Никто не оспаривает для Израиля, что такое фашизм и победа над фашизмом. Для них это действительно важно. Mm-hmm. Но все обращают внимание, что на параде будут С-400, системы военные, да, которые используются сейчас союзниками России и Ирана в Сирии против Израиля. И мы сегодня говорим о символах. Да? Эти символы становятся важны на самом деле. И, конечно, это историки должны прежде всего это артикулировать, что если эти символы оправдывают насилие, тогда речь идет уже не о дискуссии.
Ну, тут важко щось додати, абсолютно погоджуюся зі сказаним.
Ну, а как вы можете объяснить вот, собственно, да, присутствие такой компании, да, в Москве 9 мая вообще? Это что-то, опять же, о чем-то говорит или нет?
Компании...
Ну, да, то, что президент Израиля, да, премьер-министр, простите, Израиля, он будет действительно 9 мая на параде в Москве.
Ну, бачите, ну, тут якщо розбирати, власне, саму символіку 9 травня, що таке є 9 травня, що таке є День перемоги для Росії? Тут одразу кілька таких от смислів вкладається в цю подію. Ну, по-перше, це такий час величезного тріумфу, який спадкоємцями якого хочуть себе відчувати там сучасні путіністи. Це час, коли можна було стверджувати, що ця перемога, розгром нацизму, вона відбулася завдяки консолідації там сил всієї тодішньої імперії, всього Радянського Союзу, і відповідно, ну, це звершення, це результат якраз от перемоги Радянського Союзу як такої от геополітичної цілісності, геополітичних реалій. І відповідно, ну, во славу цього Радянського Союзу, відповідно для того, щоб ну, власне, там дійсно там вшанувати, для того, щоб дійсно мати можливість робити звершення на зразок там великої перемоги, то треба знову там об'єднуватися, знову потрібен якийсь там інтеграційний проект, новий Радянський Союз. Тобто, фактично, в сучасній путінській Росії День перемоги це фактично там апеляція до необхідності відтворення Радянського Союзу, відтворення цієї сталінської величі зразка 1945 року. І це один момент. Другий момент – це якраз питання легітимації. Насправді, рідко, коли в історії Росії було так, що роль Росії, ну, або там різних там проявів Росії, там того ж самого Радянського Союзу, Російської імперії, вона була належно визнана аж на такому високому рівні світовим співтовариством. Бо, як правило, Росія, вона виступала більше в ролі якогось такого там ізгоя, ну, давайте чесно скажемо. Тобто, навіть по такій історії нещодавній, там, починаючи там російсько-японська війна, там, яка була там програна з тріском, та, ще там середини попереднього століття Кримська війна, Перша світова війна ганебно була програна. Більшовики перемогли під час громадянської війни в Росії, але вони не були там ніким тоді визнані, тобто фактично вони одразу загнали себе в ізоляцію. Тобто Росія, вона навіть якщо там серед низки таких от якихось там поразок чи якихось невдалих авантюр там того ж самого Афганістану були якісь такі приклади перемог, то тим не менше ці перемоги вони там не були належно там оцінені, не були належно визнані світовим співтовариством. І якраз от на цьому загальному фоні, такому бідненькому для Росії, перемога над нацизмом в Другій світовій війні, вона виглядає таким справді таким тріумфом, справді визнанням. Тобто Сталін, учасник Великої Трійки, разом всі світові лідери, від яких хоч що-небудь залежало в цьому світі, вони збираються разом і за участі представника там Росії, вони вирішують долю світу. Оце якраз ідеальний такий модель, тобто це те, до чого прагне насправді Путін. Зараз Росія – це держава-ізгой, тобто вона оточена там санкціями, Путін не потисне в багатьох країнах.
Ну, тим не менее, Путін зустрічається з президентом США Дональдом Трампом, от, к нему приїжджає прем'єр-міністр Ізраїля, він участвує...
Ви задали про парад. От парад – це якраз ще одна нагода спробувати повитягувати якихось світових лідерів для того, щоб вони солідаризувалися, власне, там, з Росією, пам'ятаючи про ті колишні заслуги, пам'ятаючи, власне, про роль Радянського Союзу в 45-му році. І це намагання якраз затушувати сучасні реалії, затушувати факт того, що Росія є державою-ізгоєм.
Ну, собственно говоря, я бы очень хотела, чтобы мы немножко еще задержались для того, чтобы мы послушали мнение, да, и самого президента России Владимира Путина, что мы сделаем через буквально одну минуту. Я напомню, что номер телефона нашей студии бесплатно для крымчан 8 810 06 926. Вы можете слушать нас круглосуточно на 105.9 FM. Если же у вас не ловит или нет приемника, собственно, вы можете включить сайт Крым Реалии, где также происходит круглосуточная трансляция нашего радио эфира. Ну и также 549 АМ каждый будний день в 7.35 и в 12.10. Слушайте нас. Ну и наши стримы на страничках Крым Реалии в YouTube и Facebook. 105.9 FM. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон»,